Η αρχή του αοράτου πολέμου. Κεφάλαιον πρώτο. Σε τι συνίσταται η χριστιανική τελειότης. Δεύτερον, για να την αποκτήσεις, χρειάζεται να πολεμάς. Τρίτον, τέσσερα πράγματα είναι αναγκαία για αυτό τον πόλεμο. Το μεγαλύτερο και τελειότερο κατόρθωμα που μπορεί να συλλογιστεί ο άνθρωπος είναι το να πλησιάσει κανείς τον Θεό και να ενωθεί με Αυτόν. Λοιπόν, εάν εσύ αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, ποθείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρέπει πρώτα να γνωρίσεις τι είναι ακριβώς η πνευματική ζωή, αλλά και η χριστιανική τελειότης. Διότι υπάρχουν πολλοί που λένε πως η ζωή αυτή είναι το να εκτελείς τις νηστείες, τις αγρυπνίες, τις γολυκκλησίες, το να ξαπλώνεις στο πάτωμα, να κοιμάσαι δηλαδή στο πάτωμα και σε άλλες σχετικές κληραγωγίες του σώματος. Άλλοι πάλι λένε ότι γίνεται με τις πολλές προσευχές, με τις μακριές ακολουθίες και πως η τελειότης βρίσκεται στην οερή προσευχή. Και νοερή προσευχή είναι η επανάληψη της ευχής του Ιησού, δηλαδή αυτό που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η τελειότητα αυτή βρίσκεται στη μοναχική ζωή ή στην ασκητική αναχώρηση. Άλλοι λένε ότι αυτή είναι η σιωπή και η εκτέλεση του κανόνος του καθενός, είτε στις μεγάλες υπερβολές, είτε σε οποιαδήποτε συναφή με αυτά πράγματα. Οι αρετές όμως αυτές από μόνες τους δεν είναι η ζητούμενη χριστιανική τελειότης, αλλά είναι πότε τα μέσα που με αυτά φτάνει κανείς σε αυτήν, στην τελειότητα δηλαδή τη χριστιανική, και άλλοτε όλα αυτά που είπαμε πριν είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και το ότι αυτά είναι μέσα και όργανα πολύ ισχυρά για να απολαύσει κανείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν χωράει καμία αμφιβολία, γιατί βλέπουμε ότι πολλοί ενάρετοι χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα παίρνουν ισχύ και δύναμη να πολεμήσουν τη δική τους κακία και αδράνεια, τη χαυνότητά τους δηλαδή, και απ' την άλλη να δυναμώνονται εναντίον των πειρασμών και της πλάνης, αλλά κυρίως των τριών κοινών εχθρών μας, που είναι η σάρκα, ο μακράν του Θεού κόσμος και ο διάβολος. Από αυτές τις πνευματικές βοήθειες παίρνουν βοήθεια, που είναι αναγκαία για όλους τους δούλους του Θεού, και περισσότερο αυτά χρειάζονται για τους αρχαρίους, για να αξιωθούν να πάρουν από το Θεό πρώτον το πνεύμα της γνώσεως και της ευσεβίας, δεύτερον το πνεύμα της βουλής και της ισχύως, τρίτον το πνεύμα της σοφίας και της συνέσεως, τέταρτον το πνεύμα του φόβου και του σεβασμού του Θεού, καθώς έτσι τα παριθμεί αυτά ο προφήτης Ισαΐας. Το ότι δε αυτά που μόλις είπαμε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος, το λέει και ο Παύλος. Αυτό λέει το Άγιο Πνεύμα μας δίνει αγάπη, χαρά, πίστη, εγκράτεια και πολλά άλλα. Οι πνευματικοί άνθρωποι παιδεύουν το σώμα τους με σκληραγωγίες, επειδή αυτό το σώμα έβλαψε τον ποιητή του, και για να κρατείται πάντοτε ταπεινωμένο και υποταγμένο στη δούλευση του Θεού. Προσεύχονται και προσέχουν στη λατρεία του Θεού, εκτελώντας τα έργα της ευσεβίας, για να έχουν συμμετοχή στη ζωή την ουράνια, όπως όλοι οι Άγιοι. Μελετούν τη ζωή του Κυρίου και το πάθος του, όχι για τίποτε άλλο, αλλά για να γνωρίσουν περισσότερο τη δική τους κακία και την αγαθότητα από την άλλη και ευσπλαχνία του Θεού. Ακολουθούν τον Ιησού Χριστό με την απάρνηση του εαυτού τους και το σταυρό τους στους ώμους για να θερμαίνονται περισσότερο στην αγάπη του Θεού και στο μίσος του κακού εαυτού τους. Αυτές λοιπόν οι αρετές που αναφέραμε αγαπητέ, η προσευχή δηλαδή, οι αγρυπνίες, οι νηστείες, η ελεημοσύνη κλπ, μπορούν σε εκείνους που στηρίζονται μόνο σε αυτές να προξενήσουν, αν δεν προσέξουν, περισσότερη βλάβη από τις φανερές αμαρτίες. Και αυτό όχι εξαιτίας αυτών των ιδίων των αρετών, διότι αυτές όλες είναι αρετές καλές και άγιες, αλλά εξαιτίας αυτών που τις μεταχειρίζονται, επειδή προσέχουν μόνο σε αυτές και αφήνουν την καρδιά τους να τρέχει στα θελήματά τους και προς τη μεριά του διαβόλου, ο οποίος βλέποντάς τους να βγαίνουν από τον ίσιο δρόμο, τους αφήνει στους μάταιους λογισμούς τους, ως τις τρυφές του παραδείσου που νομίζουν ότι υψώθηκαν οι δυστυχείς, δηλαδή μέχρι τα τάγματα των αγγέλων, και πως δήθεν αισθάνονται τον Θεό μέσα τους και κάποτε βυθισμένοι σε τέτοιες μελέτες και λογισμούς περίεργους και υψηλούς, νομίζουν ότι άφησαν σχεδόν τον κόσμο αυτό και έχουν αρπαχθεί μέχρι τον τρίτο ουρανό. Αλλά σε πόσα σφάλματα είναι περιπεπλεγμένοι οι άνθρωποι αυτοί και πόσο βρίσκονται μακριά από την αληθινή τελειότητα, μπορεί να το καταλάβει κανείς από τη ζωή τους και από τα ήθη τους. Διότι αυτοί που λέγαμε πριν, οι τυπικοί άνθρωποι, θέλουν να προτιμώνται από τους άλλους σε κάθε πράγμα. Είναι συνήθως ιδιόρυθμοι και ισχυρογνώμονες, σε βαθμό μεγάλο και όσον αφορά το θέλημά τους. Είναι τυφλοί στα δικά τους. Επιμελείς όμως εξεταστές στους λόγους και τις πράξεις των άλλων. Και αν κανείς τους εγγύσει λίγο στη μάτη η υπόλοιψη της τιμής του εαυτού τους, τότε συγχύζονται και ανάβουν από θυμό και γίνονται έξαλλοι. Και αν ο Θεός, θέλοντας να τους φέρει σε επίγνωση του εαυτού τους και στον αληθινό δρόμο της τελειότητος, τους στείλει γι' αυτό θλίψεις και αρρώστιες ή παραχωρήσει να έλθουν διωγμοί και να δοκιμάσει τους αληθινούς δούλους του Θεός, τότε φανερώνουν τα κρυφά της καρδιάς τους που είναι διεφθαρμένα και τη μεγάλη αυτή υπερηφάνεια που τους διακρίνει. Διότι σε κάθε λυπηρό συμβάν που έχει να τους τύχει, δεν θέλουν να υποταχτούν στο θέλημα του Θεού και να μείνουν αναπαυμένοι από τις δίκαιες και απόκριφες κρίσεις του Θεού. Ούτε θέλουν, κατά το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να ταπεινωθούν κάτω από όλα τα κτίσματα, έχοντας σαν φίλους αγαπητούς τους διώκτες τους, ως όργανα της Θείας Αγαθότητος και συνεργούς της σωτηρίας τους. Γι' αυτό είναι φανερό ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αυτοί οι δήθεν Άγιοι έχουν τον εσωτερικό οφθαλμό του νου τους σκοτισμένο και με αυτόν βλέπουν τον εαυτό τους και σκέπτονται ότι κάνοντας αυτές τις εξωτερικές πράξεις είναι καλοί και ότι έφτασαν στην τελειότητα και οι περηφανευόμενοι κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι δυνατόν να τους μεταστρέψει κάποιος άλλος, αλλά μόνο η ξεχωριστή βοήθεια του Θεού. Πράγματι, είναι πιο εύκολο να μετατραπεί σε καλό ο φανερός αμαρτωλός, παρά ο κρυφός που είναι σκεπασμένος με το κάλυμα των φαινομένων ή φαινομενικών αυτών αρετών. Τώρα λοιπόν, αγαπητέ, που γνώρισες πολύ καθαρά ότι η πνευματική ζωή είναι τελειώτης, δεν στέκεται σε αυτές τις αρετές που είπαμε. Μάθε ότι η ζωή αυτή δεν συνίσταται παρά στην κατανόηση της μεγαλειότητος του Θεού και απ' την άλλη στην κατανόηση της δικής μας μηδαμινότητος και της τάσεως που έχουμε προς το κακό. Πρέπει λοιπόν να αγαπάμε το Θεό πρωτίστως και εκ δευτέρου να μισούμε τον κακό εαυτό μας και να τον υποτάσσουμε στο Θεό ακόμη δε και σε όλα τα κτίσματά Του. Επιβάλλεται να κάνουμε τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού και όχι στο δικό μας θέλημα, σε ό,τι θέλει ο Θεός και προς δόξαν του Θεού. Αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, ο γραμμένος με το χέρι του ιδίου του Θεού, στις καρδιές των πιστών δούλων Του. Αυτή είναι η απάρνηση του εαυτού μας, την οποία ζητάει ο Θεός. Αυτός είναι ο ελαφρός ζυγός του γλυκού Ιησού και το φορτίο το ελαφρύ που μας λέει στο Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η υποταγή στο θείο θέλημά Του, στο οποίο μας προσκαλεί ο λυτρωτής μας και διδάσκαλος, δίδοντας εκείνος το παράδειγμα πρώτα με τη δική Του τη φωνή. Λοιπόν, εσύ αδελφέ, να ποθείς να φτάσεις σε αυτή την τελειότητα και να βιάσεις τον εαυτό σου παντοτινά, να νικήσεις και να εξουδενώσεις όλα τα θελήματά σου και να ετοιμάσεις πρόθυμα την ψυχή σου σε αυτόν τον πόλεμο. Να θυμάσαι ότι το στεφάνι της νίκης δίνεται στον ανδρείο πολεμιστή, διότι πολεμώντας τον ίδιο τον εαυτό μας, θα πολεμηθούμε και από Αυτόν, και αυτό γίνεται ευπρόσδεκτο από το Θεό. Αν λάβεις απόφαση να θανατώσεις τα άτακτα πάθη σου και τις επιθυμίες σου, αυτό αρέσει στο Θεό περισσότερο και είναι καλύτερο από το να μαστιγώνεσαι μέχρι αίματος και να νηστέψεις περισσότερο από όλους τους παλιούς ασκητές και ερημίτες. Και αυτό είναι ανώτερο ακόμη και από το να επιστρέψεις στο καλό χιλιάδες ψυχές. Αλλά αυτό δεν γίνεται όταν εσύ είσαι κυριευμένος από τα πάθη, διότι αν και ο Θεός αγαπάει περισσότερο την επιστροφή των ψυχών παρά την απονέκρωση ενός μικρού θελήματος, όμως εσύ αυτό πρέπει να θέλεις, διότι στο ζητάει ο Θεός και θέλει να αγωνίζεσαι για να απονεκρώσεις τα πάθη σου παρά για οτιδήποτε άλλο πράγμα, έστω κι αν είναι μεγάλο, παραμπλέποντας όμως τα δικά σου πάθη. Τώρα λοιπόν που έμαθες σε τι συνίσταται η χριστιανική τελειότης, θα πρέπει για να την αποκτήσεις να εμπλακείς σε ένα σκληρότατο πόλεμο εναντίον του εαυτού σου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει ανάγκη να προμηθευτείς 4 πράγματα που σου είναι απαραίτητα για να νικήσεις στον αόρατο αυτό πόλεμο, για να νικήσεις και να στεφανωθείς. Το πρώτο από αυτά είναι να μην ξεθαρεύεις ποτέ στον εαυτό σου. Το δεύτερο είναι να έχεις πάντοτε το θάρρος και την ελπίδα σου στο Θεό. Το τρίτο είναι να μην σταματάς ποτέ να αγωνίζεσαι. Να αγωνίζεσαι δηλαδή πάντοτε. Και το τέταρτο είναι το να προσεύχεσαι. Και τώρα περνάμε να αναλύσουμε αυτά τα πράγματα ένα προς ένα, αρχίζοντας από το πρώτο.